qonunda qo'l qo'yvorishibdi. Endi haqiqatdan fermerlar ishga olishmasa, homilador ayolni tug'qundan keyin pul ola olmasa hech yerda, endi bu yoshlar kelajagimiz degan narsa qayga borib taqalarkan. Endi borib shu hech balog'a aybi yo'q go'dakka osilgandan keyin prezidentimiz endi shularni puli ham agar ortiqchalik qilgandan keyin bilmadim O'zbekistondan nima kutish kerak, Farruh aka.
Namanganlik tinglovchimiz fikrlari edi. Moskvada mardikorlik qilayotgan yana bir tinglovchimiz, taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning hibsga olingani va erkin mikrofonda bunga oid bildirilgan bir fikrga o'zi munosabatini bildirdi.
Ozodlik radiosi eshitib qoldiki, bir aka aytuvdilar, Xayrulla Hamidov haqida gapirib, shamol bo'lmasa daraxt uchib qimirlamaydi deb, ya'ni uni aybdor deb demoqchi bo'lib o'sha gapiruvdilar. Shunga bu aka fikrlar umuman noto'g'ri edi. Chunki ular aytdilar, shamol bo'lmasa daraxt qimirlamaydi deb aytdilar, ya'ni Xayrulla Hamidovni o'sha bironta aybi bor demoqchi bo'ldilar. Shunga qarshilik umuman u fikrlari noto'g'ri deb aytib munosabat bildirmoqchi edik. U shamol yo'q, o'sha shamolni odamlar o'zi egallab, o'ziga bo'ysundirib olib, o'sha shamolni boshqaryapti, o'sha shamolni xohlagan mahal jo'natyapti. Shuning uchun u yo'q narsa, u shamol bo'lmasa daraxt uchib qimirlamaydi deb noto'g'ri gapirdi umuman qarshimiz bu fikrga. Shuning uchun Xayrulla Hamidovni nimaga qamab hibsga olishganlarimizni bitta narsa bor faqat, endi uni gaplari o'zini chiqishi insonlarga, davlatga, qonunga, konstitutsiyaga qarshi qo'yishi mumkin deb uni hibsga olishganlari sabab bo'lishi mumkin. Bu gap umuman noto'g'ri, aka noto'g'ri gapirdilar shamol.
Endi nimaga siz noto'g'ri deb hisoblaysiz? Nimaga Xayrulla Hamidovni nimaga qamashdi deb hisoblaysiz?
Shu aytyapman, o'sha uni chiqishi, shu narsa qilishi, mana bu shamol xalq tomonidan bo'ladi. Qana, hamma xalq uni, odamlar uni quvvatlab, gapirib, yaxshi, hamma yaxshi gap, faqat o'sha inson o'sha gapni gapirdilar, noto'g'ri ular gapirdilar, shamol uni zarar uchqunlamaydi. Demak, u bironta ayb ish qilmagan, shuning uchun qamaganini deb aytdilar. Unga umuman qarshimiz, chunki u shamol yo'q narsa, uni o'zi odamlar o'sha egallab olgan, o'zini xohishi bilan u shamolni boshqaryapti. Xohlasa jo'natyapti. Haqiqiy shamol xalq tomonidan bo'ladi. Qana, Xayrulla Hamidov hamma o'zi qo'llab-quvvatlayapti. Lekin u Xayrulla Hamidov yaxshi odam, xalqqa keragi bor, shuning uchun hamma qadashga qilyapti. U o'sha gaplarga bir qarshilik bildirib, tuson qilyapti. Вообще noto'g'ri gapirdilar. O'sha Farg'onadanmi, bozor kunida gapirishib qoldi. O'shanda Xayrulla Hamidov anchadan beri taniyman, futbol sharhlaridan, futbol sharhida yurganda ham bo'lgan o'zini katta qiziqqani, qiziqishim katta. O'shanda Xayrulla Hamidov yaxshi xalqdan olib qarasa bo'ladi, hamma yaxshi, lekin u xalqqa kerak, bu gaplari вообще noto'g'ri. Bo'lmasa haqiqiy shamol xalq tomonidan bo'ladi. Mana hamma o'zi Xayrulla Hamidovga qarshi bo'lsa, bu aka gaplari вообще umuman noto'g'ri, qarshiman bular.
Dedi Moskvada ishlayotgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Raqamlarni yana bir bor eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Andijon Buxoro yo'nalishidagi poyezd qatnovi to'xtagani haqida avval xabar qilgan edik. O'zbekiston rasmiylari buni norentabellik va poyezd o'tadigan Tojikiston hududida yuzaga kelayotgan muammolar bilan izohlagan edi. Xo'jandagi muxbirimiz Alisher bunga oid vaziyatni o'rgandi.
Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi So'g'd viloyat boshqarmasi rahbarlarining aytishlaricha, Andijon Buxoro poyezdi qatnovi to'xtaganiga bir hafta bo'lgan. Biz esa bu haqda kecha xabar topdik. Yangi yildan O'zbekiston Tojikiston temir yo'llari orqali tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishni deyarli taqiqlab qo'yganidan xabarimiz bor. Qo'shinlarning yo'lovchilar soni keskin qisqargani to'g'risidagi iddaolari haqiqatdan yiroq. Chunki Andijon Buxoro poyezdi doim yo'lovchilar bilan liq to'la bo'lardi, deydi So'g'd viloyat temir yo'llari boshqarmasi vakili Saidjon G'afurov. Temir yo'l vakilining so'zlariga ko'ra, tranzit transportlarning Tojikiston hududidan o'tgani yaxshi, zero bu davlat xazinasiga pul olib keladi. Bozustiga Tojikistonliklar ham O'zbekiston poyezdidan foydalanishardi. O'zbekiston tomoni Andijon-Buxoro poyezdi qatnovi to'xtatilganini o'zbekistonlik yo'lovchilardan so'nggi yillarda tushgan shikoyatlar miqdori oshgani, Tojikistonda vagonlarning talon-taroj qilish hollari ko'paygani bilan izohlamoqda. Koni bodomlik suhbatdoshlarimizdan biri O'zbekiston tomonining iddaolarida asos borligini aytadi.
Koni bodomning Qarashqum stansiyasida bo'layotgan voqealar birinchi hodisa emas. Koni bodom stansiyasida benzin o'marishayotganda yong'in chiqib, benzin yuklangan o'sha 60 tonnalik tsisterna portlab ketib, bir kecha kunduz yong'in o'chmagandi va bunda odam halokati ham bo'lgan edi. Qarashqum qishlog'ida bo'layotgan mana shunday qaroqchiliklari va hamma stansiyalarda bo'layotganlikka ko'p marta shohid bo'lgan. Mana shu yerdan ipak yo'li o'tgan, ipak yo'lidan o'tayotgan savdogarlarni qaroqchilar to'sib, mol-mulkini talon-taroj qilganlar va hozir biz Qarachiqum deb nomlayotgan qishloqning nomi aslida qaroqchi yiquv shundan kelib chiqib, qaroqchilarning qumlog'i yashash joyi deb aytishadi va ismi jismiga mos bugun qaroqchilik qilayotganligiga ajablanmasa bo'ladi.
Deydi Koni bodomlik suhbatdoshimiz. Biroq Tojikiston rasmiylari O'zbekiston tomonining vagonlar talanayotgani haqidagi iddaolari o'rinsizligini ta'kidlamoqdilar.
Bu murojaatni ba'zi korxonalardan, korxona mushtarak do'irba.
2009 yilda O'zbekiston tomoni mazkur masala yuzasidan bizga birorta ham maktub yo'llamagan, shikoyat qilmagan. Aksincha, viloyatdagi qo'shma korxonalar rahbarlari o'zlariga mo'ljallangan yuklar qo'shni respublikada ushlab qolinayotganligi haqida o'nlab arizalar yozishgan edi. Deydi Sud viloyat transport aloqa va yo'l xo'jaligi boshqarmasi mulozimi Qobil Usmonov. Ayni paytda Andijon-Buxoro poyezdi qatnovi to'xtatilganligi yana oddiy fuqarolarga muammo tug'dirdi. Yuzlab tojikistonliklar mazkur poyezd xizmatidan foydalanishdan mahrum bo'ldi. Mana bir necha yildan buyon Andijon-Buxoro poyezdida O'zbekistonga o'z yumushlarim bilan borib kelardim. Bu juda qulay va arzon transport edi. Chunki qo'shni respublikaga borish uchun bir nechta chegaradan yayov o'tish, yuklarni olib kelish qiyin. Poyezdda esa, aytaylik, Samarqanddan yoki Qarshidan yuk olib kelmoqchi bo'lsam, yuklarni bagajga topshirib, Xo'jandgacha bemalol dam olib kelardim. Shu yillar davomida O'zbekistonda biror bir muammo yuzaga kelmagan edi. Poyezdning to'xtab qolganligi menga o'xshagan tijoratchilarga ham, oddiy yo'lovchilarga ham ko'p qiyinchiliklar tug'dirdi, deydi Xo'jandlik tijoratchi Abdumalik Karimov. Talishlarning aytishlaricha vagonlarni talon-taroj qilish, yo'lovchilardan noqonuniy o'lpon undirish hollari birgina Tojikistonda emas, balki Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlarida mavjud. Chunki davlatlar o'rtasida tranzit vagonlar va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlashga oid shartnoma imzolangan bo'lsa-da, bu hujjatlar ishlamaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com internet sahifamizga kirishning usulidir. Bu usul O'zbekistonda saytimizga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tish uchun o'ylab topilgan dasturimiz. Mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev o'ziga qarshi tanqidiy maqolalarni e'lon qilgan bir necha ommaviy axborot vositasi ustidan sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Ayni paytda Qozog'iston sudi mamlakat matbuot vositalariga prezident kuyovining sha'ni va obro'siga dog' tushiradigan maqolalarni chop etishni man qilib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovi Timur Quliboyev mamlakatdagi bir qancha ommaviy axborot vositalari ustidan shikoyat qilib, Olmaota shahri Medeo tuman sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgani haqidagi xabar 2 fevral kuni ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, 1 fevral kuni Medeo tuman sudi mamlakatdagi barcha ommaviy axborot vositalari va har bir qozoq fuqarosiga prezident kuyovi Timur Quliboyev sha'ni va obro'sini haqoratlaydigan ma'lumotni chop etishni butkul taqiqlagan. Aks holda sud ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga chek qo'yilib, uning bor mol-mulki musodara etilishi haqida qaror qabul qilgan.
Мы об этом узнали буквально после обеда.
Biz bu haqda tushdan so'ng xabar topdik. O'sha paytgacha prezident kuyovining bizga nisbatan da'vo arizasi haqida hech narsa eshitmagandik, deydi muxolifatdagi Respublika gazetasi bosh muharrining o'rinbosari Oksana Makushina. Eslatib o'tsak, yanvar oyi oxirida ayni paytda qochqinlikda bo'lgan qozog'istonlik yirik korchalon Muxtor Ablazov prezident Nazarboyev kuyovi mamlakatdagi yirik neft-gaz konlarini xitoylik sarmoyadorlarga sotib yuborgani, buning uchun xitoyliklardan 166 million AQSh dollari miqdorida pora ham olgani haqida bildirgandi. Muxtor Ablazov prezident Nazarboyevning kuyovi qozoq xalqi pulini o'g'irlagani haqida Qozog'iston bosh prokuraturasi Davlat xavfsizlik qo'mitasi va moliya politsiyasiga ma'lum qilib, uni javobgarlikka tortishni so'ragan edi. Shundan so'ng qozog'istonlik korchalon Xitoy rahbari Hu Jintaoga xat yo'llab, Qozog'iston prezidenti kuyoviga pora bergan xitoylik sarmoyadorlarni ham javobgarlikka tortishni so'ragan edi. Qayd etish joizki, prezident Nazarboyev kuyovining pora olishda ayblanayotgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosining qozoq xizmati ham yoyilagandi. Hozirda aksar mahalliy ommaviy axborot vositalari mazkur mavzuni aynan xorij radiosi tarqatgan ma'lumotga tayangan holda yoritganlarini bildirib kelmoqdilar. Shunga qaramay, sud muxolifatdagi va mustaqil 3 mahalliy nashrgagina prezident Nazarboyev kuyovining da'vo arizasini yuborgani ma'lumdir.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ.
Shaxsan men buni nomaqbul bo'lgan ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim o'tkazish deb baholayman, deydi Vzglyad gazetasining bosh muharriri Igor Vinyavskiy. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Qanat Saudabayev ayni kunlarda Vashingtonda YHXTning amerikalik vakillari bilan rasmiy muzokaralar olib bormoqda. Shu bois kuzatuvchilar qozoq rasmiylari